Юка 2 от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Намирам се в столичната приемна на БСП на улица Легия 10 с народният представител Георги Свиленски, който посреща гражданите и разговаря с тях за техните проблеми. Господин Свиленски, БСП подготвяте вод на недоверие. Европредседателството започна с един вод на недоверие, иницииран от БСП по темата корупция и очевидно ще завърши с вод на недоверие по темата сигурност. Навременен ли е този вод на недоверие? Какво ще постигне и как ще оборите опонентите ви от ГЕРБ, че се опитвате да провалите европредседателството?
Добър ден! Дали е навременен вод? Разбира се, че е закъснял, тъй като всеки един вод срещу това правителство, когато и да бъде поискан, все ще бъде закъснял, тъй като това правителство не работи в интересите на държавата и колкото по-бързо си тръгне и освободи управлението от себе си, толкова по-добре. Конкретно по темата, няма как да бъдем обвинявани, че искаме да саботираме председателството. Вие си спомняте и при първия вод, какви черни сцени чертаяха управляващи се, че искаме да саботираме европейското председателство, че сме антиевропейска партия. Напротив, проведохме един вод, показахме корупционните практики на правителството, показахме на българските граждани, че големия проблем, а и те го усещат най-добре, за тях е корупцията. За съжаление, не можахме да получим подкрепа в самото Народно събрание сред депутатите. Такава, че правителството да си отиде тогава. Сега предстои следващия вод, по също доста наболява тема, тема, която няма български гражданин, който да не е пострадал от битова, било то битова престъпност, икономическа престъпност или каквато и да е друга застрашаваща сигурността му. И от тази гледна точка мисля, че сме намерили подходящата тема за искане вод на недоверие. Знаете, председателство започна с 8 убийства за 8 дни. Имаше такава трактовка 8 дена, 8 трупа. За съжаление, тези убийства продължиха и след това. И това не е най-големия проблем. Големия проблем за българските граждани е битовата престъпност, кражбите, обирите, които се случват непрекъснато. И по-лошото е, че правителството, Министерство на вътрешните работи, няма и понятие как да се справи с тази престъпност. Напротив, опитва се чрез законодателни промени да неглижира дейността на МВР, като изважда дейности, като се опитва да отделя, концесионира или приватизира, както иска, давайки на частни фирми охранителната дейност. МВР се е превърнал, както каза един колега, в малка охранителна фирма пред фалит в момента. Не изпълнява функциите, за които е призвано да отговаря в държавата и поради тази причина считаме, че вече отговорностите не са само на министъра на вътрешните работи, а са на министър-председателя, на цялото правителство и по този повод това правителство трябва да си отиде. Мотивите са много конкретни, много точни. Утре ще бъдат внесени в Народното събрание. Аз сега не искам да ги цитирам, но утре, когато бъдат внесени, всички медии, българското общество ще бъде запознато с тях. Те касаят и сектора сигурност, и сектора финансова сигурност. Това също е не по-малко наболял проблем. Така че предстоят интересни дни в българския парламент.
БСП ще представи ли своя алтернатива в сектора сигурност и съответно имате ли подготвен човек вътре в БСП, който да е готов за поста министър на вътрешните работи?
Вижте, щом като сме се заявили като алтернативата на това управление, разбира се, че имаме хората, подготвените кадри, такива, които да поемат управлението, когато българският народ, българският избирател прецени, че трябва да ни го даде. Такава визия за управление на България ще бъде представена на 21 юли, следващия месец. Там ще станат ясни приоритетите, там ще станат ясни целите, които си поставяме и чакаме подкрепата от българските граждани, за да може да посочим и лицата, които съответно ще изпълняват тези политики.
Кой е вътрешният министър в МВР?
Разбира се, че сега няма да направим новина, няма как да ви кажа. Има цял отбор от кадри, които работят, които подготвят документите и всеки един от тях е достоен да заеме тази позиция. Така че, нека да спечелим първо изборите.
Председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов обяви, че ГЕРБ вече са готови с имената на кметовете за предстоящите местни избори, че няма да разчитат на партийна телевизия или на социологически агенции, за да спечелят доверието на хората. Каква е организационната готовност в БСП за предстоящите местни избори? Не закъснявате ли с имената вие? Трябва ли да обявите вече поне този кандидат, който ще бъде начело на столицата, ако не е партиен функционер, да има време обществото да се запознае с него?
Вижте, когато манипулираш изборните резултати, когато прилагаш недобри практики по време на изборния процес, нямаш нужда от партийна телевизия, нямаш нужда от социологически проучвания, просто защото ти прилагаш други методи извън традиционните. Затова от тази гледна точка на нашите опоненти е лесно да печелят избори. Те даже си позволиха да кажат, че ще крадат и наши кметове. Мисля, че такова изказване имало вчера. След като украдоха държавата, сега остана да крадат и кметовете на опонентите. Това, разбира се, не вярвам да се стигне чак до такава наглост от опонента, но ако са решили, че така ще спечелят изборите, така да правят. Ние се подготвяме за тези избори, тъй като местната власт и местните избори са основни, много важни, много важен фактор в ежедневието на всеки български гражданин, това как се отнася местната общност към него, местната власт. Затова ще подходим сериозно и ще издигнем и подходящите кметове, и с подходящите платформи, и подходящите кандидати за общински съветници. По места се обсъждат, предлагат се различни имена и когато дойде времето, ще бъдат представени на местните общности.
А БСП се ангажира и с проблемите на българските превозвачи. Ще успее ли планът Макрон и ще засегне ли той конкретно българските превозвачи и фирмите от Източна Европа в този бранш?
Той не само, че ще ги засегне, той ще ги унищожи. И действително права сте, че БСП стриктно и неотклонно застана зад българските превозвачи. Горди сме с това, че успяхме да накараме и българското правителство и българската държава да застане зад тях, защото ще смело мога да кажа, че допреди един месец никой не говореше за тези проблеми, до момента в който ние не го поставихме въпроса в Народното събрание и се взе решение на българския парламент, подкрепено от всички парламентарни групи, за позиция на българското правителство по тези проблеми. Проблема обаче е, че сме много закъснели. И аз, колкото и да не ми се иска, колкото и дано не се окажа прав, съм песимист относно решението по пакет 1. И затова светвам лампата на управляващите за следващият пакет 2, който касае автобусните превозвачи. Още от сега да се хващат в ръце колегите и да започват да защитават интересите на автобусните превозвачи, защото тяхната съдба ще бъде същата, такава каквато ще се случи с товарните превози.
Късно ли е за мерки и решение в дебат в рамките на Европейския парламент или трябва да се действа с протести, каквито протести и превозвачите обявиха, че са готови да започнат и в Брюксел дори?
От тук нататък единствения начин е министър-председателят, министъра на транспорта да търсят съмишленици. Единствената възможност е да се намери тази блокираща квота или това блокиращо мнозинство, което да не допусне, мисля, че 30% трябва да, 35%, да не допусне влизането в действие на този план. Но тук вече е наистина авторитета и силата, и тук може да си проличи колко нашият министър-председател е уважаван лидер в Европа, да намери тези страни, които са на наша страна и да ги приобщи към нашата кауза, да ни подкрепят и да блокират това мнозинство. Ако това нещо се случи, той ще получи и нашите аплодисменти.
Не чуваме обаче позицията и подкрепата на друг важен българин в европейски мащаб. Това е президентът на партията на европейските социалисти Сергей Станишев. БСП ще успее ли да обедини и да убеди ПЕС да подкрепи българските превозвачи?
Председателя на Националния съвет на БСП Корнелия Нинова изпрати писмо до всички парламентарни групи, всички държави, които имат представители в Европейския парламент и от партията на европейските социалисти и до министър-председателите, които се управляват от социалисти, за подкрепа. Дали това ще бъде постигнато, зависи в разговорите, които ще бъдат водени, тъй като тези представители, те защитават интересите на техните държави, които не винаги са съвместими с нашите интереси. Но тук е интересно да проследиме партията на европейските социалисти, на Европейската народна партия, която заяви, че всички техни депутати няма да подкрепят плана Макрон. Аз с голям интерес ще следя гласуването в Европейския парламент, дали наистина ще си удържат на думата или това беше поредната димка, хвърлена в българския парламент от техния председател.
И да се върнем отново към националните теми. Днес лидера на БСП Корнелия Нинова предложи депутатите да не излизат в лятна ваканция, да работят в интерес на гражданите и да стоят в Народното събрание, да приемат закони, каквато по принцип има работата. Популизъм ли е това предложение, съчетано с едно предходно предложение на БСП за намаляването на депутатските заплати? Питам ви, защото доста често народните представители изчерпвате своята пленарна работа още в четвъртък и в петък добавяте нови точки в програмата си, явно поради липсата на закони, които да обсъждате и да дебатирате.
Ангажимента за това да бъде подредена парламентарната програма така, че да бъде приета в рамките на една седмица на председателя на българския парламент и на председателския съвет. Така че там критики към нас не могат да бъдат отправени. Що се отнася за това дали трябва да работят българските депутати през месец август, това е по повод палатковия лагер или протестиращите майки на деца с увреждания, които ясно заявиха, че те ще протестират докато бъде прият исканият от тях закон. И няма как ние да си тръгнем да кажем довиждане на парламента, да си вземем чантите и да отидем на почивка, а тях да ги оставим на палатката пред българския парламент. И тук не става въпрос за популизъм, тук става въпрос за една съпричастност. Така че ако народните представители от управляващото мнозинство искат да почиват през месец август, имат достатъчно време, месец и половина, да внесат така чакания от майките закон, да го разгледаме и тогава ще отидат на почивка с чиста съвест и с така горно вдигната глава, че са изпълнили поне един ангажимент от този, за който са пратени в парламента.
Спомним си, че миналата година с вас по това време обсъждахме управленската програма на кабинета Борисов 3, която беше много мащабна. В над 900 страници се простираше тя, ако не се лъжа. Ще изискате ли някакъв отчет на изпълнението на тази програма? Докъде върви? Какви са резултатите от управлението?
Те резултатите ги вижда всеки един български гражданин. Аз не виждам смисъл въобще защо трябва да се отчита това правителство. Просто трябва да си тръгне. Отчет искаш, когато виждаш, че нещо се изпълнява и да видиш някакви междинни стъпки докъде е стигнало. Тук се вижда, че имаме едно правителство, което не уважава държавните институции, не уважава българските граждани и не работи за в интерес на обществото. Там нататък да се отчитат, ако преценят. Ние го виждаме с очите си, резултати няма. Ако те преценят, че са постигнали нещо, нека да дойдат да ги отчитат. Но министър-председателят пак да напомня, за една година в българския парламент идва от два пъти. Един път неофициално да освободи господин Главчев и един път официално миналия петък за един парламентарен въпрос.
За да отговори на въпрос на Антон Кутев от БСП.
Точно така, да отговори на един въпрос.
Може би опозицията трябва по-често да задавате своите въпроси към премиера.
Ние задаваме непрекъснато въпроси към премиера, но администрацията на Българското народно събрание винаги ги отклонява и ги връща с претекста, че министър-председателят не е компетентен по тези теми. И когато направихме засечка всички зададени въпроси в различни сектори, установихме, че министър-председателят не е компетентен по нито един въпрос. И следващия въпрос, който трябва да зададем, не знам към кого, обаче по какво е компетентен министър-председателят, за да го питаме, а и той, както казва госпожа Беновска, на какво основание
иска и може
да управлява България, след като е некомпетентен по много сектори, по думите на Народното събрание, не по думите на БСП.
Добре, благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с народният представител от БСП, Георги Свиленски, който е заместник-председател на парламентарната група на Левицата.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
При мен е лидерът на БСП София Калоян Парков, с който ще разговаряме за проблемите на София и софиянци. Той вече на пресконференция на БСП коментира част от проблемите, свързани именно с вчерашният проливен дъжд, който се превърна в бедствие за София. Господин Парков, вие сравнихте този проливен дъжд с бурята Фандъкова. Призовахте кметът Фандъкова да си отива. Този дъжд казахте, че измил всичките успехи от управлението на нейният екип. Съответно, БСП, подготвени ли сте? Имате ли кой да застане начело да управлява София? Впрочем, още едно допълнение към въпроса. Цветан Цветанов обяви, че ГЕРБ вече са готови с имената на техните кметове. Не изключи възможност да привлекат част от успешни кметове на БСП в техните редици. Какъв е вашият отговор?
По-важното е не кой, а какво ще прави. Затова и днес на тази пресконференция го заявих. Какво би направил кмет от БСП в тази ситуация? Първо, ревизия на всички скъпи ремонти, които дъждът някакси неоправдано изми. От гледна точка на това, че за Лув мост сме дали 22 милиона, тече. За НДК 17 милиона, тече. Оказва се, че шахтите и ревизионните, и дъждовните шахти, никой не ги чисти редовно, следствие на което се получават тези плавателни канали. Затова казах, че сме една малка Венеция. Това може би е едно от достиженията на нейното управление след ювелирния ремонт на булевард Дундуков миналата година и тази сага. За съжаление, европейските данъкоплатци, между които и ние, поставяме под съмнение качеството и начинът, по който бяха използвани нашите пари в тези достижения като метрото, на което ние всички му се радваме, което е удобно, но което е недопустимо да метрото да се пълни с вода през тавана. Айде, през стълбите го приемаме, нали, някакси, но през тавана това е вече скандално. От тази гледна точка настояваме на тази изваредна сесия, която може да е преди редовната другата седмица, госпожа Фандъкова да обясни, да разкаже как се прилагат плановете при задействие при такива бедствия, при такива ситуации, кой на кого се обажда, в какво време сформират екипите, как те се готвят и как тренират, за да реагират, да не се допуснат, дай ще Божи и човешки жертви, защото това е най-голямото щастие от вчерашния потоп, така наречен в София. И не можем да се оправдаваме постоянно с климата. Тоест, ние трябва да реагираме адекватно и трябва тези пробойни, които наблюдавахме сега, вследствие на некачествени ремонти, да вземем мерки и да не ги допускаме. Тоест, ежемесечно трябва да се чистят шахтите и хоризонтални, и вертикални, задължение на концесионера, които трябва да го правят, и контрол столично дали го правят, защото показах отчета на столичния инспекторат и се видя, че бройката е много малка на фона на хилядите шахти, които имаме в София. Няма как да обясним, че по времето на социализма някой го е правил, пък сега вече не можем да го правим, защото комуналните дейности, комунални дейности, дали е при социализъм, демокрация или при някакъв друг строй, той трябва да се прави. И това е задължение на общината. В противен случай общината абдикира. А щом абдикира, очевидно, че нещо куца в ръководството и рибата се вмирисва от към главата.
Готови ли сте БСП да поемете София? Не сте имали кмет на столицата от 1900-та година, от последният кмет на БКП Стефан Нинов, който да смени госпожа Фандъкова, която казвате, че според вас управлява само чрез пиар?
Само да ви коригирам, не от 1900-та, от 1990-та. От зората на демокрацията, тъй като така се стекаха идеологически противопоставянето и София десните взеха връх. Виждаме за 28 години състоянието на София. Първо, неправомерното освобождаване от общинска и държавна собственост доведе до неразбори и неясноти в това кой къде строи, защо строи, при какви височини гражданите протестират, кметове хвърлят оставки, други кметове ги арестуват и така нататък. Тоест, това е следствие на 28 години дясно управление и на тази така наречена Лучникова реституция, както и на множество злоупотреби в годините назад, в който десни мнозинства някакси преразпределяха апетитни терени под носа на софиянци. И сега се чудим кой защо притежава един или друг терен и кой що е построил такова нещо и кой му е дал разрешение. Второ, градостройственият хаос, който сегашният главен архитект се мъчи някакси за последната година, откакто е избран да оправи, трудно може да се оправи в рамките на това мнозинство, което очевидно, че му липсва тази политическа воля. Въпреки, че сега ще харчим стотици хиляди левове на софиянци да чертаем нова визия за София, в която ще правим социологически проучвания, ще се консултираме с експерти, очевидно, че това ще е едно добре подредено, както и вие казахте, пиарско мероприятие, в което ще кажем ние мислим и ние ще. Защото всеки път, когато възниква някакъв такъв кризисен случай в София, общината обяснява какво ще направи, но не казва какво е направила, за да не го допусне. Така беше и с мръсния въздух. Похарчени стотици милиони, включително и за метро, което се включва в това да се намали замърсяването на въздуха от 2011 до сега, отчетени публично, записани в отчета проверките на Сметната палата, се оказва, че въздуха 2017 беше 5 пъти по-мръсен. Очевидно, че нещо не работи или че просто хвърляме прах в очите на хората. Тоест, това не е ефективният начин да управляваме една съвременна столица. И това е нашето притеснение. Нашата роля като опозиция е да накараме управляващите да си свършат работата. За това на извънредната сесия искаме да накараме госпожа Фандъкова да бъде по-системна и по-последователна, а не да обяснява след дъжка чул какво е правило и какво ще направи. Тоест, отмествайки фокуса от проблема, тъй като тя е от 11 години кмет. Ако беше от 2, разбираемо. Но 11 години мисля, че е достатъчно време да покажеш и да решиш някои от тези проблеми. Ние се готвим в София също с нашите кандидатури за кметове, тъй като това беше предишния ви въпрос, и в 32-те села, и в 20-те района, и за кмет начело на София. Разглеждаме това като една система, един екип от хора, които ще бъдат един отбор. Правиме го поетапно. Вече обявих, че разглеждаме кандидатури за кмет на София, но разбираемо, няма как да ги оповестим по-рано, не заради страха, че могат да бъдат обект на атаки от управляващите, които си служат и с непозволени средства, за да могат да спечелят една или друга битка, а и заради това, защото е въпрос на тактика. Дали ще бъде мъж или жена, това няма значение. Търсиме харизматичен, успешен човек с добра професия, в която той се е доказал, и с добра популярност, която да буди доверие.
Вие обект ли сте на атака от управляващите, от ГЕРБ да ви привлекат за техен кандидат и готов ли сте да се жертвате в името на София?
Приемам това като поредната интрига и закачка от господин Цветанов. Тук, може би, ако му отговоря, ще трябва да поема функцията на Кирил Добрев, тъй като той обикновено двамата се закачат и си така и хващат басове по отношение на това, кой по-добре ще организира и ще спечели едни или други избори. Разменят си бутилки с уиските, но искам да кажа, че специално в София ние сме отворени към всеки един човек, който може да не е партиен член, който споделя нашите ценности, нашите виждания, има в главата си решения близки до тези, които ние предлагаме, като посока на развитие на един или друг район, или на София като цяло, и сме готови да работим заедно. Няма да го питам за партийната принадлежност, може да се окаже успешен менеджер, който се излъгал да симпатизира на ГЕРБ, но в момента е разбрал, че това е кауза предута и че бъдещето е с БСП.
Тоест и от БСП сте склонни на успешни кадри от ГЕРБ, които са се разочаровали от тях?
Гледаме на хора, които могат и знаят и споделят нашите ценности и са готови да ги отстояват до край. Това е най-важното за нас.
И последно да ви попитам, европредседателството е към своя край. Управляващите ви обвиняват, че се опитвате по всякакъв начин да го саботирате. В началото с вот на недоверие. Европредседателството започна с вот на недоверие по темата корупция и сега в края му с друг вот на недоверие по темата сигурност. Вярно ли е това? Опитвате ли се да саботирате европредседателството?
Вижте, по-голям саботаж от това твоите партньори, с които се прегръщате, ръкостискате, потупвате, те те потупват, които казаха, че корупцията е проблем на България, визирам Юнкер и другите, по-голям саботаж личен от това няма, нали? Защото все пак се разчиташе много на тези хора да дават добри оценки, но между тези добри оценки казаха и някои истини, които някакси и вие медиите, пък и обществото, като че ли пропуснало фанфарите на това, че за първи път председателстваме Европейския съюз. Разбира се, вота на недоверие за сигурност е нещо, което е се случва с натрупване. То не се е появило сега спонтанно. То е свързано като резултати и обещанията, които са поети на Консултативния съвет по национална сигурност, резултати на разминаванията между мнението на професионалното ръководство на МВР и на политическото. Виждаме, че има тотално разминаване между това какво мислят професионалистите в МВР и политическите ръководства. Между случаят с така бюрото за контрол върху СРС-тата, което беше обект на дебат на Народното събрание и от което не стана видно кой контролира и как контролира и доколко може да възпира нерегламентираното използване на специални разузнавателни средства и дали това не се употребява и за политически цели, разузнавайки един или друг противник какво мисли, какво прави, с кого се среща и какво планира. Разбира се, годината, за съжаление, започна с знакови убийства, които в единия случай един масов убиец, който доведе до нещастно отнемане на няколко живота, се наложи полицията в последствие да констатира собственото му смърт, дали самоубийство или дали причинена смърт по друг начин. Знаково убийство на знаков бизнесмен, свързан с ГЕРБ от Северна България, свързан с преразпределението на зони на влияние и диктуването на едни или определени така насоки за работа в не едно или две ведомства. Опасни рецидивисти на свобода се стрелят взаимно, полицията събира трупови и гилси. И то в град недалеч от столицата, Ботевград. И ред други такива факти и обстоятелства. Закон за частна охранителна дейност, който, надявам се, Конституционния съд ще отхвърли, защото това е оттегляне на Министерството на вътрешните работи и на държавата от своите правомощия, се грижи за сигурността на хората, предавайки я в частни ръце. Като едно от съмнението там беше, дали те ще могат да се справят ефективно или дали това няма да бъде армия от избор на, бих казал, администрация, която да работи в полза на една или друга политическа сила в тези малки населени места, където хората ги е страх, където са зле информирани, където лесно могат да бъдат натиснати, има да е упражнен такъв натиск. И ред други примери могат да се дадат за това. Например, закона за местно самоуправление, в който пак ще прехвърлим правомощия на кметовете на населени места и на общинските съвети, вместо това да го прави Министерство на вътрешните работи, недокомплекта, недостатъчно добро екипиране и оборудване и ред други проблеми, които самите професионалисти често пъти са казвали на глас публично, дали чрез синдикатите, дали по-отделно, са неща, които ние не виждаме управляващите да работят в тази посока и да правят нещо. Това налага и този вод на недоверие. Някой казва, че с това ще стабилизираме министъра. Ние не го правим да стабилизираме министъра. Ние го правим, за да покажем ясно, че имаме несправяне в този сектор.
Добре, благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Калоян Парков, който е лидер на БСП София.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.